አብናይሎም የኤርትራውያን አሜሪካ አፍቺ ቅርሚት ማለት ተንበት አከተማ ሎስ አንጀለስ ዝ ተኸርሞ በልጽ ሳንክለተን ሽልማት ግራሚ በሐለፈ ዓመት ዝተቀትለ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ራፐር ኤርሚያስ አስገዶም ክልተ ሽልማት ተረኪበሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ግራሚ ንዝኽሪ ኔፕሲ ሃሰል ኣብ ዝቀረበ ሙዚቃዊ ምርኢት ሳዕሳዕቲ ብባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ርኢቶ ሰለስተ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ሒዙሎ ናብ ንሕላፍ
አበ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተኸደ መበል ሱስታን ክለፈን ሽልማት ግራሚ በሐዘንን ካለት ነክብር በመሃብን ተኸይዱ ነይሩ። መዝኽሪ ፍሉጥ ተጻዋታይ ቁዕሶ ሳኪዐት ኮቢ ብራያንት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋቢት ኣብ ሎስ አንጀለስ ተቐትለ። ፍሉግ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሰ ሃስል ዕድሜያት ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ንዕኡ እውን ካብ ሽልማታት ተዋህቦ ነይሩ ሞ ኣምባሳደር እስኪ ቅርብ መጀመርታ ብዛዕባካ ሞ ኣማን ምኳንካ ቅርብ ንሰማዕቲ በዕልካ
ያቀኒለይ ዶክተር ተወልደ በዛ ኣጋጣሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕድል ስለዝሃብካኒ ስመይ ኣምባሳደር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ከምኡውን ቆንስላ ጉዳይ ወኪል ናይ ኤምባሲ ኤርትራ እየ ማለት እዩ። ከምዝክትሎ ፅናሕካ እቲ ናይ ትማሊ ነበረ ፍፃሜ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሐበነ እዩ። ሓንቲ ነገር ክብላ ኣደሊ ግን ነፍሲ ሃስል ብሂወቱ ነይሩ ኮይኑስ ነቲ ከምቲ ናይ ዓሚ ማለት እዩ እቲ ብልጫ ብኣካል ተረኪቦ ነይሩ ተዝኮን ናይ ብሓቂ ብርብ ሓጎስ ምኾነና ብዝኾነ ግን ድሕሪ ሕልፈቱ እውን ከምዚ ዓይነት ብልጫ ምርካቡ እውን ኩላትና ዘሐበነ ጉዳይ ነይሩ። ናይ ብሓቂ ኩሉ ኤርትራዊ ተሓጊሱ ብኣካል እኳ ክይርከብ ኣይከኣልና ናብኡ ከም ዝኾነ ሰብ ግን ብቴሌቭዥን ተኸታቲልና ናይ ብሓቂ ተሓቢና ማለት እዩ።
ኣገላ ካብ ስድራ ቤቱ ረቲ ሽልማት ዝተቐበሉ ነይሮም። ብፍላይ እቲ ምርኢት እውን ብፍላይቶም ሳዕሳዕቲ ባህላዊ ክዳን ኤርትራ ምክዳኖም እውን ሓደ ፍሉይ ምርኢት ነይሩ እሞ
እወ እዚ ስንት ስለዝኾነ ሕጂ ንወለዶታት ከም ታሪክ ኮይኑ ዝቕፅል ነገር እዩ። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ስነ ጥበብ ኣሜሪካ ባህላዊ ልብሲ ናይ ኤርትራ ተኸዲኖም ተወናወንትን ከምኡውን ቶም ደረስ ጉያ ዝኾነ በዓል ጃን ሌጀንድ ከምኡ ከዓ እቲ ዲጄ ካልድ ዝበሃል ንባህልናን መንነትናን ባህላዊ ኣልባሳትናን ዘንፀባርቕ ምርኢት ብምቕረቦም እዚ ከዓ ካልእ ዘሕበነና ነገር እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ናይ ብሓቂ ብሓቂ ተሓጊስና።
ኣብ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ሞት ዕድሜያታት ጎዶም ብፍላይ ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ለውጢ ትርእዩ? ቁሩብ እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምካ ምዝና ሕጂ ብፍላይ ብሂወቱ ዘይረኸቦ ሽልማታት ከም ዝበልካዮ ክረክብ ከሎ ትሽሙ እናጎልሕ እናደምቐ እናተወልዐ ክኸይድ ከሎ እንታይ ኣሎ ተኸባቢኹም እንታይ ፅልዋ ይሕድር ኣሎ?
እዎ ናይ ብሓቂ እቶም ብፍላይ እቶም መንእሰያት እሞ እቶም ብፍላይ እዞም ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም ዝዓብዩን ዝዓብዩ ዘለውን ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ዝሰርሑ ይዕዘብ ኣነ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢኦምን ኣብ ሕብረተሰቡን ኣብ ሃገሮምን ሓደ ዓይነት ዓብ ተራ ክፃወሱ ዝኾነ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ማለት እዩ። ብትምህርቶም ዲካ ትብል ብስርሖም ዲካ ትብል ኣብነታውያን ክኾኑ ጥራይ ኣድሂቦም ይሰርሑ ምህላዎም እዚ ሓደ ኣዎንታዊ ዝኾነ ለውጢ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ።
ምናልባት እዚ ናይ ግራሚ ኣዋርድስ ሽልማት ናይ ግራሚ ዝተሓሓዝ ነገር
ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ስነ ጥበብ ሓያል ዝኾነ ኣካል ናይ መነባብሮና ሕብረተሰብና እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ መንእሰያት በዚ ዘጓነፈ ነገር ተተባቢዖም ብዝበለፀ ኣብ ክሳተፉ ክንርኢ ናይ ኩላትና ትፅቢትን ተስፋን እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ እዞም ኣብ ናይ ኣልባሳት ዝነጥፉ ዲዛይነርስ ማለት እዩ ብሓፈሽ ብል እውን ፅቡቅ ኣጋጣሚ ይፍጠረሎም ስለ ዘሎ እቲ ባህላዊ ኣልባሳትና ኣብ መሓይሽካ ፀባቢዕካ ኣብ ናይ ዓለም ደረጃ ከምዚ ትማሊ ዝረኣናዮ ብሰፊሑ ክሰርሐሉ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክላግቦም ይደሊ ማለት እዩ። ዝሰረፈ ዝዕድል እዚ ስለዝሃብካኒ ናይ ብሓቂ ልባዊ ምስካና ይቅበልካ ተወልደ።
ገንዘብካ ኣምባሳደር ትማሊ ሕጂ እስክስታ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ፀወታ ራፕ ነይሩ ግን ዝርያ ተኸዲነን ራፕ ክፃወታ ከላ ተንሳዕሳዕቲ ንዖም ብፀመም መገዲ ብኩሉ መልክዑ ነቲ ባህሊ ብዓለም ደረጃ ምድላዩ ነቲ ዋናቲ ባህሊ ዝኮነ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ሓበን እዩ። እቶ ኣምባሳደር ብርሃነ ካብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ከባቢ ሎስ ኣንጀለስ ይቀኒለይ እንደገና
ገንዘብካ ኣነ እውን ይቀኒለይ ኣጋጣምን ዕድልን ስለዝሃብኩምኒ ይቀኒለይ ዶክተር ተወልደ
ሕራይ ናብ መንእሰይ ሰቨን ወረደ ከመይ ሓድርኪ ሰቨን ኣብዚ ድክተወሊድኪ ዓብኺ
ኣብ ሱዳን የተወለደ ግን ባልን ሸመንተ ወርሒ ከልኩ እያ ዝዓዲ መፅሄ
ዓመት ከይመላእክል ዝዓዲ መፅሄ ትግርኛ ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ ኣሎ ዝኾነ ሰበን ወረደ መደወልየይ ብዛዕባ ኤርምያሳስ ገዶም ወይ ንስ ሃሰል ርኢቶ ክትብኒ እየ ብፍላይ ግራሚ ኣዋርድስ ዝነበረ ብሰንበት ስለዝተኸታተልክዮ እስኪ እንታይ ተሰሚዐከ ሰበን
እዚ ሰንበት ዝረእናዮ ዓብ ነገር እዩ ቀሊል ዕድል ስለዘይረኽቡ ቀደምቲ ኣብ ደረጃ ኣላ ነፍሲ ባህልናን መንነትናን ኣብኤች ገሊፆማ ነፍሲ ሲ ነፍሱ ኮዩ ዘይተገበ መንእሰይ ሓውና ብጣዕሚ ተሓጊስናን ክርእና ንፈሉ ኮይቶ ግራሚ ከዓ ስዒሩ ንኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ልብና ኣሎ መንግስቲ ስማ የዋርሶ ንኩሉ ስዒሩ ተዓዊቱ ዝሓለፈ
ኣብ መንእስያት እንታይ ፅልዋሕ ኣሕዲሩ ኣሎ ንኣካትኩም መንእስያት ድሕሪ ነፍሲ ሃስል እንታይ ትምህርቲ ሂቡኩም
እቲ ሕውነት ልዕሊ ኩሉ ነገር ሕውነት ኮሚኒቲናካ ምስና መሰብካ ክሰንካ ተሓጋጊካ ዝኮነ ነገር ክትሓልፎ ትኽእል ኢካ
ብፍላይ መንነትካ ምኽራ ኣብ ክትካ ከድካ መንነትካ ክብሪ ምኳኑ ይገልፅ ነይሩ ሱ ስካልኦት እውን ከምኡ ኣብኡ ዝረእኽዮ ለውጢ ኣብ መንእስያት ድሕርኡ ኣሎ ዶ
ያ ስቁሪ ማለት ሲ ብዓዲ ዝዓበና ብሓንሳብ ስለ ዝዓበና ኣብ ሓንቲ ኮሚኒቲ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ኣነ ሕዚ ኣብ ኒውዮርክ ዓብየ ኩላትና እዚ ሙዚቃ ናይ በዓል ነፍሲ ራፕ ኢን ጀነራል ዓብናሉ ኢና ናይ ብሓቂ ደስ ዝሕጉስ ነገር እዩ ክገልጦ ክማ ይኽእለነ
ሰበን ወረደ ፍራይ ይቀኒልና እምበር ራይት ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ክምለስ መንእሰይ መኮነን ገብረ ማርያም ዝሓለፈ ናይ ቅንት ማለት ሰንበት ግራሚ ኣዋርድስ ተዓዚብካያ ትኸውን ካብቲ ዝነበረ ሰበይቲ ነጥብታት ሓደ ንኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያሳስ ገዶን ነፍሲ ሃስል ዝነበረ ሽልማትን ምርኢትን እዩ እሳ ከም መንእሰይ ብቀረባ ከም ትከታተሎ ነፍሲ ሃስል ዘለከ ነፀብራቅ እንታይ እዩ
እንዳሽ ተወልደ ይቀኒለይ ንፃዲ ዝመሃካ ከምዚ ኩሉና ንፈልጦ ኤርምያስ ኣስገዶም ወይ ከዓ ንፍሲ ሃስል ክሩዕ ኤርትራዊ ነይሩ ደሪ 1ሰርተ ወርሒ ገብር ሕጂ ብቀዳሚ ሂወት ዝተኸሊፉ ካብዚ ዓለም ዝፈሊሎ ግን ተኸሳሳሊ ንሪኦ ዘለና መጀመርያ ቲ ሂወት ነብረሉ ግዜ ተደጋጋሚ ከምዝገለፆ ብጣዕሚ ብኤርትራውነቱ ክሩዕ እዩ ነይሩ ብዛዕባቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሩ ውዕደታት ምስ ኣና ምስ ኮሚኒቲና ዝነብሩ ርክባት ከምኡ ናብ ፌስቲቫል ናመፅ ዝተሳተፈሉ እዋናት ተገሊፁ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናቱ ንክብሩ ናቱ መዘከርታ ኢሎም ኣብ ዝገበርዎ ፐርፎርማንስ እቲ ናቱ ባህሊ ናቱ ባሕሪ ባይታ ዝገልፅ ንኩርዓት ኢሎም ተኸደንዎ ኣልባሳት ብጣዕሚ ይኩርዓካ ይሕጉሰካ ንሱ ደይ ምርኣዩ ሓዝን ስጉሂ ግን እቲ ናቱ ዕላማ ነቲ ናቱ መንነት ዝኩርዓሉ ዝነበረ ባህሊ ክንተመሩ ምቃሉ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጉስና ማለት እዩ
እቲ ሽልማታት እውን ፍሉይ እዩ ድሕሪኡ ዝተዋሃበ ሽልማት ንዕኡን ነቶም ናቱ ሙዚቃ ፊቸር ዝገበርዎ ጋንቲኡን ኣገዳሲ ነይሩ ካልእ መኮነን ስኻ ሕጂ ከም መንእሰይ ኣብ መንእሰያት እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ትብ ኣብ ሌጋሲ ወይ ኣብ ሕድሪ ናይ ነፍሲ ሃስል ተመርኪስካ ኣብ መንእሰያት ዝህልዎ ፅልዋታይ ትርኢ ንኣብነት ዝተንከፍካዮ እቲ ባህላዊ ናይ ኤርትራዊ ባህላዊ ክዳን ዙርያ ተኸዲነን ክኸዲኖም እውን ክትዕስዑ ከለዉ ካልኦት ኤርትራውያን ካልኦት ዲዛይነራት ወይ ስራሕቲ ቅዲ ክዳን ሓደ መተባብዒ እዩ ወይ ብዓለም ደረጃ እውን ዕዳጋ እውን ወይ ዕድል እውን ከፊትሎም ክኸውን ይኽእል እስካብኡ ዘለከ
መጀመርያ እንታይ መስለካ እዚ ካብ ዓድኻ ርሕዕካ ኣብ ነብረሉ ግዜ ነቲ ዝኸበደ ብድኾ እንታይ እዩ መንነትካ ታሪክካ ምዕቃብ እዩ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እውን መብዛሕቲኡ ግዜ ከመንእሰይ ኮይንካ ምስ ግዜ ክተይ ስለዝፍትን ፀቕጥሎ ናይቲ ከባቢካ ናይ ምምሳል ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ ንበዓል ንስካትል ንበዓል ኤርምያስ ዘድንቐሉ እንታይ እዩ ብመንነቶም ኣብታ መንእሰይ ቅድሚኦም ኩርዓት ብምንባሮም ብታሪኮም መንነቶም ኩርዓት ብምንባሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ዕውስ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ብመንነቶም ክርዕ ከሎ ነቶም ንዑኡ ዝመስሉ ድሕሪኡ ድመፁ መንእሰያት መተባብዒ እዩ ንኣብነት ቅድሚ ክልተ ዓመት እንዳሪእካዮ ክንቃሲፍኒ ሓድሽ ኤርትራ በፂሕ ምስ መጨረታት ናይ ቆሳር ክሳት ኮላ ዙርያን ካብ ባንጌራ ቀሪባ ነራ ኣብኡ እውን ዋካንዳ ናይ ኣፍሪካ ኢሎም ክቅርቦ ከሎ ኤርትራዊ ቴላ ፈሪዓ ተዛረበትሉ ሕጂ መንእሰያትና ብመንነቶም ከም ዝክርዑ ብባህሎም ከም ዝክርዑ መወዳእታ ንክዕወሱ ዝኮይኖም እውን መንነቶምን ታሪኮምን ሓቢኦም ንካልኦት መሲሎም ዘይኮነት በሳናቶም ክዕወሱ ከም ዝክእሉ መተባብዒ እዩ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ከም ንሪኦ ዘለና ከማን ብዙሓት መንእሰያት ብጣዕሚ ተሓጊሶም ነዚ ሸር ዝገብርዮም ብዕሉ ዘለዉ ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ነካልኦት እውን እቲ ናትና ባህሊ ናብ ዝኾነ ቦታ ክበፅሕ ከም ትኽእል ነቶም ኣርቲስት ይኹን ካልኦት ፋሽን ዲዛይነራት እውን ብጣዕሚ ዝተባብዒ እዙ
ኮነን ገብረ ማርያም ዋሽንግተን ዲሲ ይቕኒለይ ፅቡቅ ድል
ይቕኒለይ ዳክተር ተወልደ
Rest in peace, Nipsey Hussle. Rest in peace, Kobe Bryant. Tiana. Lord Lee Smith. Lord Lee Smith, the man thought he'd kill you.